oxanlara da yəqin yaxşı tövsiyələri olacaqdır cənab Fatihinin. Cənab Fatih, sizi salamlayıram. Bu dəqiqəniz və bu vaxtınız xeyir olsun və təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə qoşulubsunuz.
Mən də salam deyirəm hörmətli eşidənlərin xidmətinə və radio aranda zəhmət çəkənlərə.
Cənab Fatih, siz bir bitki dərman demək olar ki, bu sahədə bir ekspert olaraq bu günləri sizdən məlumat alacaq. Koronavirusa yoluxanların yəqin ki, bədənləri və immunitet sistemləri, imeni sistemləri, yəni zəifdir və belə bir insanlar daha tez bu virusa yoluxurlar. Sizincə, nə iş görmək olar ki, koronavirusun yoluxmasının qarşısını alaq, xüsusilə yeməklərlə, türkə davalarla, yaxud belə bir bitkilər tanırsınız ki, insanın immunitet sistemini gücləndirə bilər?
Bəli. Mən eşidənlərin xidmətinə deyim ki, bu virus bahis olay əvvəl dəfqa tənəffüsünü dərgir eləyə və bədəndə təbuləz, öskürmək,
ağciyəri təhlükəyə salır.
Bəli, ziyənin iltihabıdır və bəzilərində hətta ürək qarışmadır, isaldır və iştahan da azaldı.
Bəli.
Bu virusla mübarizə eləməyə əvvəlini işlərək portukolhay behdaşlını, mask vurmaqdır, əl yumaqdır, behdaşlı Bəli. Umumi, fasilə quzarı istimai gərək rayiyyət ola. İkinci mərhələ biz gərək işləri görəcək ki, sistem imini bədənimizdə təqviyyət ola. Bu da ki, təqviyyə salimlə, salim qidalardan məsrəf eləyəcək, sistem imenimizi təqviyyət eləyəcək. Hər fəslin öz meyvəsini məsrəf eləməklə, evdə su pişirilməyə, həmin aşlar işi evdə pişirilir, bunlardan məsrəf eləməklə sistem imenimizi təqviyyət eləyəcək. Və mehvər əsli pişiri və bu virusla mübarizə eləmə təqviyyə salimdir. Aman Türkiyə Əbu Əli Sina buyurublar, insanın qəzası dəvasıdır və insanın dəvası da ki, yenə qəzasıdır.
Yəni qidamızdadır bizim dərmanımız.
Bəli, bəli. Və üçüncü mərhələ gərək stresdən, tənişay əsəbidən, istirafdan uzaq olar. Stres bahis olay sistem imeni zəifliyə və onlar ki, sistem imenləri zəifli, bu mərsirgə tez tutar olaylar və tutandan da sonra bu mərsirgə gec də yaxşı olaylar.
Yəni, qorxu da bu virusun yoluxmasının ən əhəmiyyətli səbəblərindən biri olur ki, stresə salır insanı.
Zəifliyə.
Bəli.
Dördüncü mərhələ vərzişdir. Vərziş
İdman etmək.
Sistemi imeni təqviyyət ola və bu mərsirliklə müqabilə oluna. Beşinci mərhələ əsqar müsbətdir. Onlar üçün müsbət fikirləşik. Sistem imeniləri təqviyyət olay.
Bəli.
Və dəm nuşayı cihahidən məsrəf eləməkdir. Neçə morid bitkilərdən eşidənlərin xidmətinə deyim ki, bahis olacaq sistemi imeniləri və mərisilləri tez yaxşı ola. Bu bitkilərin dəm nuşlarından həsmən məsrəf eləsinlər. Ustu xuddus bitkisidir, mixəkdir, babunədir, kəhlgotudur, xətmigülüdür, zufadır, heldir, zəfərandır. Kəlğəmdir, limu turşdır, limu şirindir. Bunlar da ki, bahis olacaq. Bu mərdiliklər tez yaxşı olar. Və neçə morid, sadə morid, nüsxələr iki bitkilərə moriddir, eşidənlərin xidmətinə deyək ki, çox yaxşı nəticə verəcək. Bir livan velərim sua, bir qaşıq bal qatsınlar və bir qaşıq da limu turş, təbii limu turşun suyundan qatsınlar.
Təbii limon suyu, bəli.
Bəli, hər növbət qəzadan 2 saat sonra bir livan məsrəf eləsinlər. Bu nüsxəni bir həftə təkrar eləsinlər. Çox sadədir. Və ya eləyə bilərlər bir livan portağal suyu, eləyə bilərlər bir qaşıq bal qatalar, sübh axşam məsrəf eləsinlər. Bu işi də yenə bir həftə təkrar eləsinlər. Sistem imenini yaxşı təqviyyət eləyir.
Bəli, immunitet sistemi gücləndirəcəkdir.
Bir növ dəmnuşdakı şişkiyyatı, bu bitkini də ki, tərkibin özümüzü vermişik, yaxşı nəticə verib onlar ki, mərsiliyə duçar olmuşdular, tez yaxşı olublar. Bunu da xidmətçilə deyim, bir girəm qolu qaz zəban, üç girəm rufa,
rufa,
üç girəm giyahi akinası ki, zeddi virus bir giyahdır,
bəli.
İki girəm babunə, iki girəm pənirət ya həmək özməcidinin
gücüdür.
İki girəm kəhlicotu, bahəm, məxlut olsunlar. Beş livan dağ suda 20 dəqiqə dəmləsinlər. Gündə 5 fincan məsrəf eləsinlər. 2 fincan subhanədən sonra, 2 fincan nahardan sonra və 1 fincan da axşam. Bu bitkini də yenə tərkibin 7 gün məsrəf eləsinlər bu işi.
Bəli.
Buxuri, qusari, nəna da çox yaxşıdır. Təngi nəfəsin qabağını alar,
Bəli.
iltihabı yəni yaxşılaşdırar. Yine Allah'a dəmlüşlər da vardı ki, eləyə bilərlər, tək-tək evdə dəmləsinlər, məsrəf eləsinlər. Babunənin dəmlüşüdür, 5 girən babunəni eləyə bilərlər, 3 livan dağ suda dəmləyələr, hər növbəti qəzadan sonra bir fincan məsrəf eləyələr. Və dəmlüşün
Bitki menşeli çay
nənadır,
bəli.
təhlükəsidir, zufadır, çay kuhi yağının tühlüzədir,
Tühlicə bəli.
giyahi akinasidir. Qızılgüldür. Bunların hamısını eləyə bilərlər, tək-tək dəmləyələr və balla məsrəf eləsinlər. Xahişim budur, bal həttindən qatsınlar bu bitkilərin suyuna istifadə eləsinlər ki,
Qan təzyiqinə görə bal, o şəkər olduğuna görə istifadə
bal tez
olunsun da.
bədənə cəzb elətdirə bilir bu bitkilərin,
Bəli.
navatların yaxşılar nəticə görür. Həm sistem immunini təqviyyət eləyə bilir bal.
Bəli.
Evdə xahişim budur, gülabdan həttindən məsrəf eləsinlər. Bir livan suya 3 qaşıq gülab qatsınlar, məsrəf eləsinlər. Gülab həm sistemi immunini təqviyyət eləyə bilir,
İmmunitet
həm
sistemi.
öskürməyin qabağını alır,
Bəli.
həm ağzı, ləfəni zittifuni eləyir. Və onlar
Dezinfeksiyedir
ki, bu mərifçilikdən, koronavirusdan ya o mikrondan ürəkləri qarışıq eləyə bilərlər, zəncəbili dəmləyələr, bir qaşıq bal qatalar, məsrəf eləyələr, ürək qarışmanın qabağını alar.
Zencefil alır, bəli.
Bəli. Ya almanın suyunu çıxardıb məsrəf eləyələr, ürək qarışmanı qət elər. Zereşin suyunu eləyə bilərlər, məsrəf eləyələr. Bu mərkəzlikdə ürək qarışmanı qət elər bu. Və onlar ki, bu mərkəzlikə müftəla olublar və hissi bu yayların əldən veriblər, eləyə bilərlər, buxur
İyisin
nənadan istifadə eləyələr. Və ya isansı nənanı evdə buxur verələr, yaxşılar eləyə bilər. Bir müddət tikrar eləsələr, heç bu yayları tez qeyd edəcək. Və eşidənlərdən də xahişim budur, soyuq qəzalardan məsrəf eləməsinlər. Qatıqdır, duğdur, turşudur, soyuq sudur, nuşabədir və çox qızartmış qəza, yağda zatdakı qızar deyirlər, bunları da ki, məsrəf eləməsinlər.
Onlar ki yoluxubdurlar ya demək olar ki elə bu dövrdə siz belə bir tövsiyəniz vardır ki, yəni umum belə bir maddələrdən, soğuk qidalardan xüsusilə uzaq dursunlar.
Onlar üçün müftəla olublar ki, onlar gərək səhvlərsə bu riayət eləyələr, istifadə eləməyələr.
Bəli.
Onlar da ki, istəyirlər, duçar olmayələr bu mərkəzə. Bunları yenə riayət
Bir dünya təşəkkür edirəm sizdən də Cənab Fatihi. Sağ olun, Allah amanında qalın. Verilişimizi davam etdiririk, hörmətli dostlarımız. Cənab Fatihi ilə söhbət apardıq. Bitki mənşəli dərmanların eksperti ki, koronavirus və bu xəstəliyin qarşısını almaqda, onun demək olar ki, qarşısında bədəni gücləndirmək mövzusu ilə bizimlə danışlar və məsləhətlərindən istifadə etdik. İnşallah ki, hər zaman həkimlərin, ekspertlərin tövsiyələrinə riayət edərək öz bədənimizi yüksək səviyyədə saxlaya biləcək. Bəli dostlar, Aran Radiosunu dinlədiniz. Xalq Təbabəti başlıqlı verilişində sizinlə olduq və ümid ki, bugünkü verilişimizi də bəyəndiniz və razı qaldınız. Ümid edirəm ki, maskalardan istifadə etməklə, sağlam qida ilə öz bədəninizi sağlam saxlayıb koronavirustan amanda qalacaqsınız. Ev şəraitində yaşayın, izdihamlı yerlərdə daha az hazır olun və inşallah ki, hamı da peyvəndləri qəbul ediblər. Üçüncü dozanı da qəbul etməklə yəqin virusun təhlükəsi azalacaq və get və get bu virusun şitamları da gücdən düşərkən ondan xilas olacaq. Bu ümidlə ki, tezliklə koronavirusdan xilas olacaq. Yeni bir görüşədək, hər birinizdən sağollaşıram. Allah amanında qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Prezident Seyid İbrahim Rəisi İran çətin günlərdə bütün region ölkələrinə dostluğunu sübut edib. Azərbaycan deputatları Paşinyanla görüş keçiribdir və Azərbaycanda üçüncü doza peyvənd olunmayanların məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. İndi isə daha ətraflı. İran çətin günlərdə bütün region ölkələrinə dostluğunu sübut edibdir. Biz regional münasibətlərdə qarşılıqlı fəaliyyət, əməkdaşlıq və inteqrasiya istiqamətlərində dəyişiklik axtarırıq və çətin günlərdə dostluğumuzu regionun bütün ölkələrinə sübut etmişik. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Dohaya səfər çərçivəsində Qətər əmiri Tamim bin Hamid Ali Sani ilə keçirdiyim birgə mətbuat konfransında deyibdir. İranı hər zaman müstəqil ölkələrin mənafelərinin yanında olduğunu sübut edibdir. İran İslam Respublikasının terrorizm ilə mübarisə və düşmənləri maksimum təzyiq kampaniyası sahəsində mübarizə edib və mübarizədə qalib gəldiyini bildirən Prezident Rəisi ABŞ-ın əsas sanksiyaları ləğv etmək üçün İddiaların sübut etməli olduğunu vurğulayıbdır. O, razılığa gəlmək üçün İran xalqının maraqlarının təmin edilməsi, xüsusilə də sanksiyaların ləğvinin, etibarlı təminatın və siyasi iddiaların bağlanmasının zəruri olduğunu vurğulayıbdır. Rəisi Qərbi Asiyada baş verən hadisələrlə əlaqədar da fikirlərini səsləndiribdir. Qətər əmiri isə, Mətbuat konfransında Qətər və İran arasında imzalanan müqavilə və anlaşma sənədlərinin məmnunluq ifadə edərək bildirib ki, bu çox mühüm olan məsələlərdəndir və onlar həyata keçirilməlidir və imzalanmalıdır. İran İslam Respublikası Prezidenti və Qətər əmirinin iştirakı ilə iki ölkə arasında yüksək səviyyəli rəsmiləri aviasiya, ticarət, dənizçilik, Teleradio təşkilatı, xarici siyasət, vizanın ləğvi, elektrik enerjisi, standartlar, mədəniyyət və təhsil sahəsində 14 əməkdaşlıq sənədi imzalanıbdır. Qətər əmiri İranı ilk Asiya ölkəsi kimi Qətərdə 2022-ci ildə keçiriləcək dünya çempionatında vəsiqə qazanması münasibəti ilə təbrik edib, ölkəsinin milli futbol komandasının formasını İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisiyə təqdim edibdir. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran ABŞ və Avropanın qərarını gözləyir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Tehranda keçirdiyim həftəlik mətbuat konfransında qeyri-nüvə sanksiyalarının ləğvi ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, hansı etiketlərin verilməsindən asılı olmayaraq İranın iqtisadi maraqlarına əngəl törədən və qarşı tərəfin ölkələrində zidd olan bütün sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır. Bu, İran İslam Respublikasının prinsiplərindən biri olub və bugünə kimi də riayət olunubdur. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi daha sonra qeyd edib ki, danışıqlar xeyli irəliyibdir. Məsələlərin əhatə dairəsi və sayı azalıb. Bununla belə qalan məsələlər həlli vacib olan ən çətin, ən əsas və ən ciddi məsələlərdir. Xətibzadə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyanın Münhen Təhlükəsizlik Konferansındakı görüşləri haqqında da deyib, bu konferansda İranın xarici siyasət sahəsində mövqeyləri izah edilibdir və 30-a yaxın rəsmi və müxtəlif şəxsiyyətlər İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb fikir mübadiləsi aparıblar. Rusiya Azərbaycan Respublikasının müttəfiqi olur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə fevralın 21-də Rusiya Federasiyasına rəsmi səfərə gedibdir. Kremlin yaydığı məlumatda bildirilir ki, İlham Əliyevin Moskva səfərində Vladimir Putin və İlham Əliyev müttəfiqlik əməkdaşlığı haqqında bəyannama imzalayacaqlar. Fevralın 22-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə danışıqlar aparacaq. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin o cümlədən siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə gələcək inkişaf ilə bağlı bütün məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır, Kremlin sarayından məlumat verilibdir. Bundan başqa Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Dağlıq Qarabağa dair 9 noyabr 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli sazişlərin o cümlədən Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin ediləcək. Görüşdə Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycan Respublikası ərazisində ciddi tənqidlər və etirazlara səbəb olan fəaliyyətlərinin də müzakirə ediləcəyi barədə heç bir məlumat yayılmayıbdır. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Ötən gün Avronest Parlament Assambliyasında təmsil olunan Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna nümayəndələri ilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş olubdur. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Azərbaycanın Avronest Parlament Assambliyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Tahir Mirkişili məlumat yayıbdır. Onun sözlərinə görə görüşdə Avropa Birliyi, Ermənistan, Azərbaycan, Ermənistan münasibətləri, Ukrayna ətrafında baş verən hadisələr müzakirə olunubdur. Deputat bildirib ki, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla münasibətlərdən danışarkən çətin də olsa artıq müəyyən bir yolun qət edildiyini, bir çox məsələlər, xüsusilə də dəmir yolun açılması ilə bağlı razılıqların olduğunu qeyd edərək, bunun regionda kommunikasiyaların açılması yönündə əhəmiyyətli olacağını söyləyibdir. Görüşdə Tahir Mirkişli Azərbaycan nümayəndə heyəti adından çıxış edərək Azərbaycanın gündəliyində dayanıqlı sülh, regional inkişaf, kommunikasiyaların açılması, bərpa və quruculuq işlərinin olduğunu diqqətə çatdırıbdır. Azərbaycan Respublikasında 3-cü doza peyvənd olunmayanlar məhdudiyyətlə tətbiq olunur. Artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycan Respublikasında koronavirus peyvəndinin 3-cü dozasının vurulması üçün verilmiş möhlət başa çatıbdır. Peyvənd vurulmayanları nələr gözləyir? Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımızın təqdimatında dinləyək.
Artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycanda koronavirus peyvəndinin 3-cü dozasının vurulması üçün verilmiş möhlət başa çatıb. Belə ki, fevralın 15-dən sonra 2-ci doza peyvənd olunan şəxslərin peyvəndinin vaxtından 6 ay keçibsə, onların vaksin pasportu etibarsız sayılır. Həkim, Milli Məclisin üzvü Rəşad Məmmədov bu barədə qeyd etdi ki,
booster dozanın bugün artıq qanun qarşısında da istifadəsinin zəruriliyi artıq gündəmə gəlib və bu həm Avropa ölkələrində, həm dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrində artıq qəbul olunan bir həqiqətdir və bu tətbiqdə əsas məqsəd epidemioloji nəzarəti daha da kontrol altında saxlamaq, gələcəkdə ola biləcək yeni dalğalar qarşısında insanlarımızın həyatı təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
Azərbaycanın koronavirusla mübarizə qərargahı məlumatında bildirilir ki, Azərbaycanda 18 yaşdan yuxarı şəxslərin təhsil müəssisələrinə ictimai yaşı obyektlərinə, dövlət müəssisələrinə, böyük ticarət mərkəzlərinə, üstü bağlı restoranlara və idman komplekslərinə girişi yalnız 3-cü doza peyvənd pasportu və immunitet sertifikatı ilə mümkün olacaq. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bu barədə bildirdi ki,
İri ticarət obyektlərində və digər yaşı obyektlərində lazımı dozanı qəbul etməmiş vətəndaş içəridə aşkarlanarsa, təbii ki, həmin obyektin inzibatçısı barədə inzibati tənbih tədbiri tədbiq olunacaq. COVID-19 infeksiyasının daha da kütləvi yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə və mümkün negativ halların qarşısını almaq məqsədi ilə polis əməkdaşları həm xidməti geyimdə, həm də mülki geyimdə nəzarət tədbirlərini həyata keçirəcəklər.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, ölkədə indiyə qədər ümumilikdə 12 milyon doza peyvənd vurulub ki, onlardan 5 milyon 283 min ikinci doza, üçüncü doza vaksin vurduranların sayı isə 2 milyon 500 min nəfərdən biraz çoxdur. İran Sistem Respublikasının radiosu, Bakı.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Ermənistanın sabiq prezidentləri Robert Koçaryan və Sark Sarkisyanın barəsində axtarış elan edibdir. Bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğundan məlumat verilibdir. Məlumatda deyilir ki, hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir. Adı çəkilən şəxslər 1988-ci ilin fevral ayından etibarən Azərbaycan və erməni xalqları arasında milli düşmənçilik sal nifrət oyatmaq niyyəti ilə Azərbaycan Respublikası xalqına qarşı cinayət törətmətə, qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının elan olunması barədə qanunsuz qərar qəbul etməkdə ittiham olunaraq cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və axtarışa verilibdir. Məlumatda Ermənistanın keçmiş prezidentlərinin Azərbaycan daxilində yaxud beynəlxalq səviyyədə axtarışa verilməsinə aydınlıq gətirilməyibdir. Ermənistanın keçmiş prezidentlərinin Azərbaycan Respublikası tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilməsinin həmin şəxslərin həyatına hansısa təsir edəcəyi onların xarici səfərlərinə ən əsası da Rusiya, Fransa və ABŞ-a olan səfərlərinə hansısa maneə yaradacağına ciddi şübhə doğurur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 10, Təbriz 6, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 5, Biləsuvar, Astara 10 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:54 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəllə mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər, istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördü Cəfərdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayır Qaran Radiosundan. İran Prezidenti Raisi Azərbaycanla əməkdaşlıq yolunu tutubdur. Viyana müzakirələri həssas mərhələdə. İran niçbinliyini itirmiş və Ukraynanın şərqində vəziyyətin gərginləşməsi və geniş miqyaslı qarşı durma perspektivi. Təfərrüatıya sonra. Azərbaycanda haqqın.az portalı Prezident İbrahim Rəisinin Azərbaycanla bağlı yeni əməkdaşlıq strategiyasını şərh edir. Müəllifi Elnur Məmmədov olan yazıda bildirilir ki, İran Prezidenti Gilan vilayətində son səfərində öz strategiyasını ortaya qoyaraq Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olan Rəş-Şastara dəmir yolunun İrana əhəmiyyətli iqtisadi faydalar gətirəcəyini və qonşu ölkələrlə əlaqələrin inkişafına kömək edəcəyini vurğulayıbdır. Haqqın nöqtə az saytı həmçinin İran və Azərbaycan Respublikası arasında nəqliyyat və tranzit sahəsində həməkdaşlığa toxunaraq yazır. İranda Astara dəmir yolu terminalı 3 ildən artıqdır fəaliyyət göstərir və tikinti işləri başa çatdıqdan sonra tam şəkildə işləyəcəkdir. Eyni zamanda Rəşk-Astara avtomobil yolunun 4 zolağa çevrilməsi Bakı-Astara-Rəşk avtomobil yolu vasitəsilə gediş-gəlişi əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Məqalədə sonra İran İslam Respublikasının səfiri Seyid Abbas Musəvinin İran və Azərbaycanın şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin əsas marşrutu üzərində olması və Astara-Rəşk dəmir yolunun tikintisi üçün konsorsiyumun yaradıla biləcəyi barədə sözlərinə istinad edilib. Musəvi deyib ki, əgər konsorsiyumun yaradılması mümkün olmasa, İran dəmir yolunu tək başına tikəcək. Haqqın nöqtə az bunu İran rəhbərliyinin açıq mesajı kimi qiymətləndirir. Müəllif onu da qeyd edir ki, Fars körfəzi Qara Dəniz nəqliyyat marşrutunun istifadəyə verilməsi İranla Azərbaycan Respublikası arasında ən böyük nəqliyyat layihəsidir və ötən ilin dekabrından bu dəhliz vasitəsilə yüklərin sınaq transferi həyata keçdi və gələcək aylarda sınaq yükləri İrandan Azərbaycana, oradan isə Gürcüstan limanları vasitəsilə Şərqi Avropa ölkələrinə daşınacaq. Məqalənin sonunda deyilir ki, bugün Bakı və Tehranın nəzərdən keçirdiyi ən mühüm məsələlərdən biri tranzitdir. Azərbaycan və İranın əlverişli coğrafi mövqeyi iki ölkəyə bu sahədə sıx və faydalı əlaqələr qurmağa imkan verir. Hər iki tərəf iqtisadi əməkdaşlıqdan maksimum yararlanmaq əzmindədir. Davam edirik, dəyərli və hörmətli radio dinləyiciləri, səslə eşidənlərimiz. Verişim məqamında istərdik ki, Viyana danışıqları haqqında söhbət eləyək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Viyana danışıqlarının mümkün uğursuzluğuna görə ABŞ və Qərbi günahlandırıb. Hüseyn Əmir Əbullahyan İranlı diplomatların Viyanada yaxşı razılaşma əldə etmək üçün ciddiliklə çalışdıqlarını vurğulayıbdır. Niyə biz İran İslam Respublikasına aid olan hissəyə niçbin yanaşırıq? Çünki Cənab rəisi hökumətinin Viyanada yaxşı razılaşma əldə etmək üçün ciddi iradəsi var deyə nazir bildiribdir. Münhen Təhlükəsizlik Konferansında iştirak etmək üçün Almaniyaya səfər edən İranın Xarici İşlər Naziri həmçinin ABŞ-ın CNN kanalı ilə müsahibədə bunları deyibdir. Biz yaxşı razılığa gəlmək üçün keçmişdə çox səy göstərmişik. Bu həssas anlarda və Viyana danışıqların həssas şərtlərində ABŞ və Qərb realist olmasalar, şübhəsiz ki, onlar danışıqların mümkün uğursuzluğuna görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Xatırladaq ki, İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri fevralın 17-sində Təbriz əhalisi ilə virtual görüşündə ölkənin dinc nüvə enerjisinə böyük ehtiyac duyduğunu bəyan etmişdir. Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməni düşmən cəbhəsinin İranın nüvə texnologiyasından sülh məramlı məqsədlər üçün istifadə etdiyini bildiyi halda zalımcasına sanksiyalar tətbiq etmək və İranın güya nüvə silahına yaxınlaşması kimi cəfəng iddialar irəli sürməklə ölkənin gələcəyinə ehtiyac olan elmi inkişafı əngəlləməyə çalışdığını vurğulayıbdır. İran İslam Respublikasının dinc nüvə proqramı düşmən mediasının son illərdə İrana qarşı apardığı psixoloji müharibənin hədəflərindən biridir. Təbii məsələdir ki, İranın da hər bir ölkə kimi öz gələcəyini inkişaf etdirmək və planlaşdırmaq üçün müxtəlif sahələrdə dünya səviyyəsində biliklər əldə etmək hüququ var. Nüvə elminə sahib olmaq və yeni enerjilərdən istifadə hər hansı bir ölkənin və onun xalqının həyatının təhlükəsizliyi, rifahı və inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Və İran daxili imkanları və potensialını arxalanaraq bu istiqamətdə addım atır. Çünki nüvə enerjisinə malik olmaq müxtəlif sənaye sahələrinin inkişafına birbaşa təsir göstərir. Məsələn, kənd təsərrüfatı sənayesində insanların ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yeni metodların tətbiq edilməsinə ehtiyac yaranıb. Eləcə də tibb elmləri insanların sağlamlığını təmin etmək üçün hazırda nüvə elmindən faydalanmağa üst tutmuşdur. Şübhəsiz, nüvə enerjisinin bütün aspektlərinə nail olmaq ölkənin gələcək tərəqqisinə zəmanət verir və əlavə olaraq müasir dövrdə qüdrətli dövlət olmağın mühüm tərkib hissələrindən birinə çevrilibdir. Nüvə enerjisinə sahib olmağın vacibliyini nəzərə alaraq, İran dəfələrlə nüvə silahına can atmadığını vurğulayıb. Bununla belə, Viyana danışıqlarının getdiyi bu günlərdə bəzi tərəflər İranın nüvə biliklərinin inkişafını məhdudlaşdırmağa çalışırlar. Belə bir şəraitdə, sülh məramlı nüvə nailiyyətlərinin qorunub saxlanılması bugün İranın qırmızı xətti elan edilib və bildirilib ki, yekun anlaşmanın əldə olunması qərbli tərəfin məsuliyyətli rəftarından asılıdır. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli radio dinləyiciləri, istəkli eşidənlərimiz günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Verilişin məqamında istərdim ki, Ukraynanın şərqində gərgin vəziyyətlə bağlı söhbət edeyim. Ukraynanın şərqində vəziyyətin gərginləşməsi və geniş miqyaslı qarşıdurmanın baş verəcəyi ehtimalı olunur. Son günlər Ukraynanın şərqində təhlükəsizlik vəziyyəti kritikləşib. Separatçılarla Ukrayna ordusu arasında geniş toqquşmaların baş verməsi ehtimalı artıbdır. Ukraynanın şərqində qondarma respublikaların liderləri cümə günü artan gərginlikdən sonra 700 min dinc sakini Rusiyaya köçürməyi planlaşdırdıqlarını açıqlayıblar. Ukraynanın şərqində özünü Donetskin prezidenti elan edən Denis Pushlin bəyanat yararaq vəziyyətin pisləşdiyi zaman mülki insanları bölgəni tez bir zamanda tərk etməyə çağırıbdır. O, Ukrayna ordusunu təmas xətləri boyunca qüvvə toplamaqda və ölümcül silahlar yerləşdirməkdə ittiham edib və Ukrayna qüvvələrinin Donbası ələ keçirməyə hazırlaşdığını bildiribdir. Özünü Luganskın prezidenti elan edən Leonid Pashnik də Donetskın bu addımını izlədi və Kievi hərbi hücum hazırlamaqda günahlandırdı. Sakinləri canlarını xilas etmək və oranı tərk etmək üçün Rusiyaya getməyə hazır olmağa çağırdı. Hərbi gərginliyin artması və artilleriya və mina atanların əks hücumları ilə eyni vaxtda bu ərazilərdə təxribat törədilibdir. Məsələn, Luganskda iki güclü partlayış baş verdi. Bunun ardınca Avropaya gedən Rusiya qaz kəməri partladıldı. Cümə günü axşam Donetskdə hökumət binası yaxınlığında minalanmış avtomobil partladılıb. Partlayış Donetsk vilayətində polis idarəsinin qarşısında baş veribdir. 2014-cü ildə münaqişə başlayandan bəri Donetsk və Luganskı nəzarətdə saxlayan şərqi Ukrayna separatçıları Ukrayna hərbiçilərini son iki gündə artilleriya və mina atan hücumları həyata keçirməkdə ittiham ediblər. Bu ittihamlara Ukrayna hökuməti də separatçı qüvvələrə qarşı cavab verib. Bu məsələ qərb ölkələrinə görə Rusiyanın hərbi əməliyyatları üçün bahan ola bilər. Bu arada ABŞ, Donetsk və Lugansk vilayətlərinin rəhbərlərinin mülki əhalinin Rusiya ərazisinə köçürülməsi qərarını Moskvanın ictimai rəyi Ukraynaya hücumdan yayındırmaq cəhdi adlandırıbdır. Yəni ABŞ Rusiyanın bu tədbirlərini Ukraynanın şərqinə hərbi müdaxilə üçün lazımi bəhanələr yaratmaq üçün attığını iddia edir. İddialar Moskva tərəfindən qəti şəkildə təkzib edilibdir. Hər halda Ukrayna ordusunun separatçı bölgələrə artilleriya hücumlarına başlaması, eləcə də Donetsk və Luganskə rəhbərlərinin Rusiyaya insanlara göndərməsi tələbi regionda vəziyyətin pisləşməsindən xəbər verir. Moskva daha əvvəl bəyan etmişdi ki, Ukrayna ordusu separatçıların işinə son qoymaq üçün Donbas bölgəsində geniş miqyaslı hücum planlaşdırır. Əksinə, Ukrayna hökuməti bunu inkar eləyir və Rusiyanı Ukraynanın şərqinə hərbi müdaxilə etmək üçün bəhanələr axtarmaqda ittiham eləyir. Beləliklə, Ukraynanın şərqində münaqişənin kəskinləşməsi və qarşılıqlı ittihamlar səbəbindən iki qonşu ölkə arasında hərbi qarşıdurma ehtimalı artıdır. Xüsusən də ABŞ rəsmiləri və Vaşinqtonun bəzi mütəfiqləri heç bir sənəd təqdim etmədən Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyini ilan eləyir və bunun üçün dəqiq tarix və vaxt da verirlər. Amerikanın müharibə yaratmağa cəhd etməsi hətta Ukraynanın yüksək rütbəli məmurlarının etirazına səbəb olub. Və onlar bunu ölkədə ictimai qorxunun artmasına, Ukraynadan maddi və insan kapitalının axınına səbəb olan amil kimi qiymətləndirirlər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ hökumətini və qərb mediasının dezinformasiya yolu ilə Ukrayna sərhədlərində gərginliyin artması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. O deyib ki, Rusiyadan gələn təhlükələri ölkəsi hamıdan daha yaxşı bilir. Hörmətli dostlar, dəyərli radio dinləyiciləri, hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir. Bizimlə olduğunuza görə siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağ olaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radiosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz
Orta dalğaları
1323
və 702 kHz Aran Radiosu Fəzilət Səsi
Programlarımıza dəyər verən dostlar, biz Aran Radiosundan yeni bir gündə, yeni günün səhifəsini birlikdə varaqlamaq istəyirik. İnşallah ki, bu gündə hər birimiz üçün ən bərəkətli, ən gözəl günlərdən, xatirəli günlərdən biri ola və çalışaq öz həyatımızdan olduqca zövq aparaq, həyatın yaşayışı mənasını bilərək, uca tanrımıza şükr edərək, inşallah ki, bu qısa ömrümüzdən eləyə bilək, fayda aparaq. Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız yenə də Aran Radiosunda səslənməlidir, dostlar. Bizimlə qalın, lütfən.
Lay lay evim eşicim kızı olsun beşik.
Hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, qədiqonası düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Səsimizi Aran Radiosundan eşidirsiniz. Ərdəbildən sizinlə iş yaşa həyat verilişini başlayırıq. Dostlar, bu gün də söhbətimiz bizim sağlamlıq haqqında olacaqdır. Mövzumuz autizm xəstəliyidir. Autizm xəstəliyi necə bir xəstəliyidir? Necə biz autizmin qarşısını ala bilərik? Və onların ki, autizm xəstəlikləri vardır. Bu autizm xəstəliklərini necə onlar kontrol edə bilərlər? Necə yardım etmək lazımdır? Valideynlərin hansı bir vəzifəsi vardır? Uşaqları ki, belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Siz də bizə suallarınızı ünvanlayın, dostlarımız. Bizim birazdan sonra canlı telefon bağlantısında həkimlə söhbətimiz olacaqdır. Az sonra söhbətə başlayacaq. Autizm, ətraf aləmin dərk etməsinin və digər insanlarla ünsiyyət qurmasının pozulması ilə xarakterizə olunan bir xəstəlikdir. Autizmin inkişaf etmə səbəbləri tibbdə hələ dəqiq müəyyən edilməyib. Ən real səbəb hamiləlik zamanı anada virus infeksiyasının olması sayılır. Həkimlərin müşahidələrinə görə, autizm bir çox hallarda hamiləlik zamanı qızılca, məxmərək, su çiçəyi keçirmiş anaların uşaqlarında inkişaf edir. Autizmi olan insanların baş beynində müəyyən orqanik pozulmalar müşahidə olunur. Oğlanlarda qızlarla müqayisədə bu xəstəliyə daha tez-tez rast gəlinir. Autizmin bir neçə forması var. Xəstəliyin yüngül formasında uşaqda xəstəliyin simptomları az gözə çarpır. Ağır formasında isə uşaq digər insanlarla heç bir əlaqəyə girmir. Verilişimiz devam edir. Değerli dostlar, biz autizm xəstəliyi haqqında söhbət edirik. Bu xəstəli necə bir xəstəliydi? Qısa məlumat verdik, amma istərdik ki, daha ətraflı məlumatı həkimdən biz alaq, əməkdaşlarımız Ərdəbildən. Mütəxəssis həkimlə telefon bağlantısı qurublar. Cənab doktor Əhməd Abadi ilə tabu xəstəliyi haqqında biz ətraflı şəkildə söhbət edək. Cənab doktor, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Mən də öz növbəmdə salam arz edirəm sizin və əziz eşidənlərin xidmətinə.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, verilişimizə qoşulmuşsunuz, verilişimizə vaxt ayırmışsınız. Doktor, biz autizm xəstəliyi haqqında söhbət edirdik. Qısa məlumat verdik, istərdik ki, daha ətraflı məlumatı sizdən dinləyək. Autizm xəstəliyi necə bir xəstəlikdir, necə xarakterizə olunur?
Autizm xəstəliyinin mövzündə demək lazım ki, bu çox da bir əsab məvizliği tanına bilir. Bu halətdə ki, autizm olan uşaqlar öz ətraf mühitləri ilə yaxşı irtibat bərqərar edə bilmirlər, irtibatları ola bilmir. Danışmaqda bunlar müşkül olur, yaxşı danışa bilmirlər. Və əlaqədar olmurlar ətrafında olan itfağa ki, düşür. Yaxşı oyuncaqlarla oynaya bilmirlər, həmçinin uşaqlarla yaxşı eləyə bilmirlər, bəhəm yaxşı oynasınlar. Üç mühim bunlarda nişanı görsənir. Hər nədə mühimləri budur ki, çox yaxşı eləyə bilmirlər danışsınlar. İkincisi bu ki, yaxşı eləyə bilmirlər öz yaşı uşaqlarla oynasınlar. Və üçüncisi çox əlaqə göstərmirlər. Bir zadə əlindən alanda çox bunlara bir əhəmiyyətli bir mozu olunmur. Asiya aniyə bağlanmırlar, yapışmırlar və yaxşı əlaqə göstərmirlər.
Bəli. İndi bu səbəb nədir? Bunların beyinlərində yaxud hansı bir orqanlarda dəyişikliyi baş verir ki, özünü belə göstərir?
Çox bunda bərbəsi olunubdur. Amma dəqiq bir nəticəyə çatmayacaq. Amma söhbət ki, var budur ki, bunların beyinlərində beynin saxtımanında, beynin istirahçərində elə bir problem ola bilmir. Amma işində, beynin əməl kərdində bunlarda müşkül var. Teorilər çoxdur bunun mövzində. Bir tədə deyirlər ki, bu bir genetik problemi olur bunlarda. Evsi surətdə bir müşkül var.
Anadan, bəli.
Anadan olma bir müşkül olur. Bir tədə deyirlər, yox, bunların beynində bir sərin maddələr ki, gərək düzəlsin, yaxşı düzələ bilmir ona xatir bu ittifak düşünür. Amma o şey ki, müşəxəssib budur ki, anadan olma bir problemdir bu. Və sədə sədə 100 ayıq bunda görsənir ki, bunlar anadan olma bu müşkülləri var. Amma özün bir əsrini yuxarı gedəndən sonra görsədir. Məmulən bunlar ta 18 aydan ta 3 yaşadan özün görsədirlər. Oyuncaqlarla oynamaqda, uşaqlarla irtibat qatmamaqda eləyə bilir bunlar özü görür.
Aydındır. Doktor, yəni bu xəstəlik anadan gəlmə olur, yoxsa sonra mühitdən bunu qazan?
Xəstəlik anadan gəlmədi.
Anadan gəlmədi bəs.
Ancaq mühitdə bahis olur ki, bu sonradan özün yaxşı görsəlsin. Çünki biz 3 günlük, 4 günlük uşaqda irtibat elə bir mənası yoxdur.
Əlaqə qata bilmir də bəli.
Təbii ki, əlaqə qata bilmir. Amma sinni yuxarı getdiksən, sən o danışmaq sinninə yetişəndə görürsün, konuşa bilmir. Oynamaq sınırına yetişəndə görə bilir ki, bu eləyə bilmir, yaxşı oynasın. Onda təşxis verir. Yoxsa bunlarda anadan olma bu problem var.
Aydındır. Çünki bəzi insanlarda bu yəni nigeranlıq var. Çünki uşaqlara bəzən görsən ki, oturur, kompüter oyunlarla məşğul olur, ya mobil telefonla məşğul olur, saatlarla tək qalır. Qorxur ki, məsələn, onda autizm xəstəliyi əmələ gəlsin. Amma siz deyirsiniz ki, yox, bu anadan gəlmə olur.
Bu anadan gəlmədir. Amma bir təmayül bu kompüterlə oynamaq, təhlükdə oynamaq autizm uşaqlarında var. Yəni bir uşaq ki, autizmi var. Bu ona çox da xoş gəlir ki, oturub tək oynasın. Təncə də yaşıtları ilə oynamaq. Aha. Ona görə kompüterlə oynamaq autizmə bahis olmaz. Amma autizmi olan uşaqda mümkündür ki, kompüterlə tək oynamaq, uşaqlarla oynamamaq bu çox təbii görəcək.
Aydındır. İndi bu təşxisi, diaqnozu nə vaxtdan siz qoyursunuz?
Təşxisi bunun 3 yaşadan da həkmən təşxis verilir. Yap az sinini ki, eləyə bilir təşxis verir. 15-16 aylıqdır. Amma 3 yaşadan tamam otizmə var idləri. Həkmən təşxis verilir və çox tərdə ana-ata özü esasları bu olur ki, uşaqlarının normal uşaqlarla fərqi var. Gəlirlər və həkim eləyə bilir təşxis qoysun ki, bu otizmi yoxsa.
Bəs 6 aylıqdan yəni müəyyənləşdirmək?
6 aylıqdan, 16 aylıqdan.
16 aylıqdan, bəli. 16 aylıqdan. Onda müşəxəs olur ki, müəyyən olur ki, nəsə bu uşaq başqa insanla, uşaqlarla fərqlidir rəftarında, bəli. Bunların danışmağı nə vaxtdan olur, doktor? Danışmaqda gecikir.
Bunların çoxu var ki, otizm bir spektrumdu, bir teyfti. Yani bir tert bir, bir hastalıktayız. Otizmin hafifi de olur, şiddeti de olur.
Bəli.
Şiddet normalde otizmin aslan uşaqlar ömür başlarına danışabilmirlər.
Aha.
Otizmin şiddet normalde...
Ne vaxt danışmağa başlayacaklar?
Heç vaxt danışabilmir aslan.
Aha, ömür boyu danışabilmir de.
Otizmin şiddet normalde aslan eləyə bilər ömür başı, heç vaxt danışabilmir.
Danışmasın.
Amma o hafif mütevessiz
onlarında,
zayıf normalde eləyə bilir, danışsın, bəzən danışmaqlarında o cür yaxşı maharəti olmur, yaxşı danışa bilmir. Bəzən maşın kimi danışır, kompüterə aid bir ruh, yəni kompüter səsi nədir gəlir danışanda.
Bəli, bəli.
Tikə-tikə danışır bu.
Tikə-tikə
danışmaq olur. Amma həttəmən bunlarda danışmaqda bir problem, danışmağında müşkül olacaq. Dəstə boğu ki, mütevəssit nə olsun, şərit nə olsun. Dedim, şərit nə olunda mümkün dəstən ömür başı danışa bilməyə. Məgərin ki, biz müdaxilə eləyək bunun danışmağında. Yəni, yələk, bir sərə bir işləri görək, amuz işləri verək, bunlar məxsus məktəbə getməqlə eləyə bilsinə köməklik olun üçün danışmaqları beytərək.
Bəli. İndi bu məktəbə siz işarətiniz, bunların dərs oxumağı necə olur, təhsil olmaları?
Bu uşaqlarda... Biz üçün deyəndə uşaqların bu cür problemləri var. Nəzərə gəlir ki, bunların mümkün ki, huşda, IQ-da da müşkül olsun. Yox, bəzən görsəniz ki, bunların huşları təbii adamdan hətta çox dərb
olur. Yəni, zəkalı olurlar.
Bəzən, bəli, hətta bunlar zəkalı, əvvəl, normal adamlar olur. Bəzi şeylərdə, məsələn, kompüterdə, muzikdə. Bunlar,
müəyyən bir ixtisaslarda
sahələrdə olur. Bəli, müəyyən bir qabiliyyətləri, istedadları olur. Amma xo, bunun tanıyıb üstündə işlənməsi, o iş aparır, lazımdır ki, bu şey olsun. Bəna qədər, məktəbə getməkdə bunların xas məktəbə oxuna getmək lazımdır.
Yəni, adı uşaqlarda bunlar oxumurlar da başqa məktəblərdə. İstisnai məktəblərində, bəli.
İstisnai məktəblərində getmək ki, üstündə xas bir işlər görürsün ki, qabağa getsin.
Aydındır. Başqa əlamətlər necə olur? Doktor, yəni bir evdə, bir ailədə ata-ana hansı əlamətlərdən yəni, təsəvvür edə bilərlər ki, uşaqları biraz fərqlidir? Nəsə bir əlamət olur, xas bir əlaməti?
Uşaq dünyaya gələndən, dedim, 5-6 aylıqdan o yana ata-ana buna gələ baxsınlar ki, uşaqları ata-ana ilə oynamağa, ata-ana ilə əlaqlatmağa özündən bir, bakın, görsədir.
Reaksiyası olurmu? Bəli.
Bəd, bu ki, uşaqlarla, o bir uşaqlarla, yaşıq uşaqlarla istiq oynasın ya yox. Bu ki, məsələn, uşaqla ata-ana gizlənib, dubara tapbası, uşağın xoşu gəlir, gülür buna nisbət ya yox. Bu, əşarısını da eləyə bilir bu özün görsəsin. Məsələn, uşaq oyuncaqların qucağına alır, oynadır bunları ya yox. Bunlar eləyə bilir, əşarısını da özün görsəsin. Özündə tərq olması uşağın. Məsələn, bir gedir televizyonda bağında oturur.
Bəli.
Saatda düz müstəqim baxı televizyona. Bu bir pis nişanədir. Bunu görəndə görə biçimiz yesin ki, mümkündür bu uşaq otizm olmuş ola. Yəni ki, ataniya belə gəlir ki, uşağın eşitməsində müşkülü var. Uşağı tağırırlar, cavab vermir. Bu eləyə bilər bir otizm nişanəsi olsun. Ya bir söz deyirsən, cavab vermir. Ya bir hədəf sərcərdən o yan bu yana qaçır. Ya təkrarı bir sərə işlər əncan verir. Yəni, daim bir işi təkrar edir. Əli ilə oynur, öz əli ilə oynur. Öz əlin, əyağın heç təkrar sürətində
bəli, tərpədir, bəli.
Bunlar eləyə bilər.
Məqsədsiz tərpədir, demək.
Bəli,
aydındır. Doktor, biz bu xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı birazdan sonra söhbət edəcək. Əməkdaşlar yenə də sizinlə bağlantıda olacaqlar və İnşallah bizimlə yenə söhbət edərsiz və ətraflı məlumatı müalicəsi ilə bağlı bizə verərsiz, zəhmət olmasa. Çox sağ ol deyirəm sizə və sizinlə hələlik biz sağollaşırıq. Minnətdarıq, Allah amanda. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, telefon xəttində Ərdəbildə mütəxəssisləşən cənab doktor Əhməd Abad idi. İndi isə verilişimizin bu dəqiqələrində sizin üçün gözəl bir mahnı səsləndirəcək, dinləyək.
Dünen akşam seni gördüm. Göz eyni bakış ayrı. Öyle çok değişmişsin ki. Resim eynin akış ayrı. Dünen akşam seni gördüm. Göz eyni bakış ayrı. Öyle çok değişmişsin ki. Resim eynin akış ayrı. Sen gidenden sonra yazdım bu gereksiz mahnıları. Seni menden haber aldım. Bulut ayrı, yağış ayrı. Sen gidenden sonra yazdım bu gereksiz mahnıları. Seni benden haber aldı. Bulut ayrı, yağış ayrı. Bizi ayrı ayrı ayrı. Yazan yazı ayrı ayrı. Seni ayrı, beni ayrı. Yazan yazı ayrı ayrı. Soruşarlar bizi bizden. Seni ayrı, beni ayrı. Bir ümitsiz hayal kimi. Cevapsız sual kimi. Soruşarlar bizi bizden. Seni ayrı, beni ayrı. Sen gidenden sonra yazdın bu gereksiz mahnıları. Seni benden haber aldın. Bulut ayrı, yağış ayrı. Sen gidenden sonra yazdın gereksiz mahnıları. Seni benden haber aldı. Bunu da ayrı, yağış ayrı. Bizi ayrı ayrı ayrı. Yazan yazı ayrı ayrı. Seni ayrı, beni ayrı. Yazan yazı ayrı ayrı.
İnşallah ki heç zamanı ayrılıq olmasın əziz dinləyicilərimiz. Hüseyin Oruzadan ifası ilə gözəl bir mahnı biz dinlədik. Bura Ərdəbildir. Aran Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat Felişi davam edir və biz verilişin bu dəqiqələrində yenə də qayıtmaq istərdik əsas söhbətimizə, əsas mövzumuzə. Autizm xəstəliyi haqqında biz söhbət edirik. Uşaqlarda bu, yəni, təhlükəli bir xəstəlikdir. Nə təksə həkim, valideynlər də çalışmalıdır, ətrafdakı insanlar da çalışmalıdır ki, uşağın xəstəliyinin bu əlamətləri müəyyən qədər azalsın. Bu, olası bir işdir. Ətraflı məlumatı az sonra.